Namoonni 1100 1700 ol haleellaa hidhattoonni bulchiisa naannoo Somaalee Mooyyaaleetti geessaniin qeerraa baqatan gargaarsa tattamaa akka isaan barbaachisu aanaa Mooyyaalee beekseera. Bulchaan aanaa Mooyyaalee obbo Baggajjaa Morgee namoota kana adda baafnee waajjiratti sabalaa Oromiyaaf erginus namoota kanaaf gargaarsi dhufe akka hin jirre himanii jiru. Warri mana baqatanii jiran immoo gamsaanii rakkoo keessa jiraachuu isaanii himataa jiru. Koomishinni ittisa balaa Oromiyaa yeroo dhiyootti namoota kanaaf gargaarsa ittiin ga'uuf hojjetaa akka jiru dubbata. Galmoo Daawittuu Gabaase kuno.
Namoonni aanaa Mooyyaalee gandoota hedduu keessaa haleellaa hidhattoota naannoo Somaaliitiin manaa baqatan yaada isaanii VOF kennan yoo dubbatan, manni keenya waan duraa gubateef daa'immanii fi maatii qabannee goodaa raasa keessatti hafnee jirraa jedhu. Aadde Amiinaa Abdii haadha ijoollee torbaati. Hospitaala Mooyyaalee dudduuba bakkee keessa haalatti jiran akkasitti dubbatu.
Nuwadanii ibiddum beekaa'anii gubanii waan jiran keessa deemnee waan saamassaamanii waan kaallee gugan. Durii hojjenne faa hubnumteen faa lafumteen faa cabsine bulchina ammantaan waan bulchinuun illee akka nuraasum keessatti. Kiiwwan isiin nyaatin jirtu akka dhumteefna yoo arganne nyaattee kaallee furruma bulchiti.
Namni aanaa asoosiise kaan Adde Faaxumaa Roobaa jedhamu. Isaanis ijoollee 12 qabaa jedhan yoo waan manaa isaan baqachiise mana Adde Faaxumaan torbee achaan raayyaan ittisa biyyaa abbaa warraa koo obbo Roobaa Qancaree jaatanii narraa ajjeessinaan ijoollee fudhee manaa ba'ee jedhu. Ammas Mooyyaalee Shawaabarrii baqatanii Dubluuq nama bira qubatanii jiraachuu dubbatu.
Ijoolleen beekii sagalee baqattee raasa jechuun qabeenya namatti hin deebiin namatti seenne keessa baasineen akeekee qubsiinaan saamneen illee laftoo jamiin irra dhammeen laftee keessa hin baanineetti deebiine gubbaa daandina. Wooma tokkollee hin jiru kan nyaataa dhugaan tokkollee as hin jiru. Akkuma rabbitti nu jireessatti jiraanna nabseen hojjan bayinii waan taatiin qabdu nun carraatti carraa kuma jirra wooma hin jiran. Wanni nu jirruuf namoota naannoo sanaan nu firdufee jedhame.
Akka bulchiinsi aanaa Mooyyaalee jedhutti aanaa Mooyyaalee gandoota hedduu keessaa haleellaa dhiyeenya kanaa qofaan nama gara 1100 fi 1700 oltu qeedaa baqate. Obbo Baggajjaa Morgee bulchaa naannichaa yoo dubbatan warri qeedaa baqate kun bakka baay'eetti faffacee jiraachuu himani.
Namni baay'ee bittinnaa'e gara mootummaati naannoo isii gandoota baay'ee kan magaalaa baadiyyaalee keessa buqqa'eetiin jiran xiqqaate akka aanaatti qulqulleessineetiin ka'aa gammaatti mootummaadhaaf gabaas nam kun tokkoof 74 gabaasne jira. Innis ammoo Keeniyaa gara aanaa tollaa kanaaf haga magaalaa guddichi godinaatti kan hundaatti buqqa'aniitiin naannoo sun hunda jiru. Kanaaf bittinnaaniitiin gargar jirani garuu aanaa keessas kan jiran jiru. Isaan kunis ammas waan xiqqoo tasgabbii uumamu kanaadhaan namni. Muraasa akkas deddeebi'aa kan jirtu isaatiif malee uummanni akkuma buqqa'ee jira.
Obbo Baggajjaa warra ga'ee baqateef gargaarsi dhiyaateef jira gaaffii jedhu gaafatamanii deebittaa nu kana kennan.
Gabaasneera wanni mootummaa oliirraa tammammaatti nu dhaqqabu hin jiru. Malbaata gara dhufaa jira. Dhammi dhiyeenya kanatti inni odeeffannoo qabnu hin jira malee naannoo kanatti inni gargaartii gubbaarraati baay'ee gad bu'u hin jiru. Naannoo godinaati waan xiqqaa harka qaban tokko nu dhaqqabanii si suni. Namoota naannoo keessa jirutti waan harka qabnu dadhaqqabsaati jirra. Innis waan gahaan hoomanii halkan tokko lama akkasittiin bulu malee gargaarsi adammaa ture rakkatan jira. Yaa'u namumatti dhiyaataniitiin uummatuun biratti baqatan biratti jiraatu uummatti bira baqatan manumatti baqatan ollatti baqatan kaan namuma qabuudha waan jira wal qoodataniitiin jiraatan malee wanni gargaarsaa isaan ammaan kan achitti jiraachuun hin jiran jedhameetiin beekamu.
Akka obbo Baggajjaa jedhanitti bulchiinsi aanaa Mooyyaalee namoonni kun gargaarsa malu akka argataniif gabaasa koomishinii ittisa balaa fi qophaa'inaa Oromiyaaf ergus deebiin garuu hin argamne. Gaaffii kana itti aanaa koomishinarii koomishinii qophaa'inaa fi ittisa balaa Oromiyaa gaafannee turre obbo Garramoo Oliiqaa yoo gaaffii kanaaf deebii kennan akkas jedhan.
Warri amma buqqa'an yaa godinni akkuma nuuf taasifti 1177 oliidha. Sana qofaayyuu miti godina Booranaa keessa durumaan idileedhaanani. Sagantaa gargaarsaa keessa jiraniifi deemaa jiru 300 olii sana qofaa miti sagantaa wabii nyaataatiin illee warri gargaaraman ni jiru. Aanaa Mooyyaalee fi Gomolee irratti namoonni buqqaan durumaan gargaarsa keessa jiran warri kun jedhanii kan ergan 12,000 ergameera. Kun nyaataa fi meeshaalee adda addaa jechuudha. Ammas warra buqqaan 1,170 keessa namoonni gargaarsa duraan keessa hin jirre adda baheennaa nu qaqqabu saayitii isaan jiran irratti ergamaafi jechuudha. Na akkasitti ergaa deemna. Ammaaf garuu karaa kamiin iyyuu gargaarsa qaqqabutti akka rakkoon itti nammaanneefiin akka dafee qaqqabamu immoo of eeggannoo godinarra jiru geessisaa jiruun nyaata dabalataaf boqqolloon gahaa jira. Boqqolloo duubarra akka hanqinni bal'aan hin uumamne immoo nullee achi guuraa jirra waan ta'eef inni illee akka qaqqabu goonachuudha. Kanaaf gara tokko qofaatiin miti karaa keenyaas karaa federaalaas achis humni jiru hundumaa of eeggannoo jirullee akkasitti yoo geessisan uummata kana xinnoo tasgabbeessuuf tursuu danda'a waan ta'eef karaa hundumaa akka qaqqabuudhaan nuti hojjechaa jirru.
Obbo Garramoon konkolaattonni gargaarsa kana geessan deemsa akka jalqaban himanii yeroo turban keessatti gargaarsi kun namoota kanaaf dhaqqabus dubbatanii jiru. Rakkoo Mooyyaaleen jiru kaan cufama hospitaala Mooyyaaleeti. Kunis torban kan ga'e yoo ta'u ogeessonni yaalaa hospitaalichaa irra deddeebiin dhukaasni hospitaalicha irratti waan dhukaa'ee fi magaalaa lakkisanii ba'aniiru jedhan jiraattonni magaalatti. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Mooyyaalee rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e cufamu mirkaneessee jira. Dr. Darajjee Dhugumaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati.
Naannoo Mooyyaaleetti waan hojii wal qabate rasaasaa fi akkasumas meeshaaleen waraanaa gurguddaan darbatamanii mooraa hospitaala Mooyyaalee keessa waan bu'anii fi ogeessonni sodaa guddaa irraa kan ka'e hospitaala gadhiisanii baqatanii jiru. Keessumattuu hakimoota 10 kan naannoo sana turan hakimoonni kun sodaa guddaa waan qabaniif waan deddeebi'ees yaalin adda addaa taasifamaa tureef rasaasnis dhufee waan mooraa keessatti lafa dhahaa tureef bahanii jiru. Isaan duubas immoo narsoonnis ogeessonni hundakaanis yaa'u sodaa kan waan fayyadu bahanii jiru. Kanaaf torban tokkoof hospitaalichi hojii dhaabuu danda'ee jira. Garuu dhukkubsataan immoo hamma danda'ametti buufataalee fayyaa naannoo sana jiraniif gara hospitaalaa itti siiqee jiru yaabilloota akka deemee yaalamuu kan taasifamee jiru. Rakkoon kun dhugaadhaa qabatamaatiin hin jira. Garuu akka biirootis immoo hiikuudhaaf yeroo ammaa kana tarkaanfii tokko tokko fudhachaa jirra.
Dr. Darajjee, hospitaalli kun yoom akka tajaajila kennutti deebi'u gaafadhe akkas jedhan.
Akkuma beekamu isaanitti akka deebi'amuuf tokkoffaa qaamni biiroo irra jiru garbu'ee guyyaa lamaan kana qaama hawaasa achi jiruu fi ogeessota achi jiran wajjiniin manarraa waamnee bakka adda addaatti bilbilaanis maatii isaanii bira kan deemanis jiru isaanii waamnee haasofsiisnee jira. Haga danda'ametti quuqama uummataaf qabnu haala kamiyyuu gidduu keenya akka ta'aa jiru qabnu irratti walii galeetti kan jiru. Hakimoota saaluma kanaatiin akka isaan hojiitti deebi'anii fi itti himneetti kan jiru. Kana malees yeroo ammaa kana uumaan waraana biyyaas naannoo sana hin jira waan ta'eef. Egaa hojii nageenyaa cimsuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Gama keenyaan garuu haala kam keessatti iyyuu dhukkuboota ta'aa jiruun barbaachisaa hin ta'a waan ta'eef ogeessonni kutannoo qabaatanii akka isaan naannoo sana jiraniif yaalaa jirra. Kana malees mooraa hospitaalaas akka deebi'ee qulqullaa'u qorichaa fi meeshaalee yaalaa barbaachisaa ta'an immoo biiroo irraa garaafaman akka deemuu fi irratti walii galee jirra. Torban tokko keessatti gara ta'aa jira duraatti akka deebi'u carraaqina hojjanna jechuudha.
Haala nageenyaa amma Mooyyaaleen keessa jirtu yoo dubbatan bulchaa naannoo Mooyyaalee bulchiinsi isaanii humna raayyaa ittisa biyyaa nageenya magaalatti tochuu dhufe waliin mari'ata akka jiru himan. Gama naannoo Soomaalee waan ta'aa jiru gaafannus humni raayyaa ittisa biyyaa as jiru marii fi waan waliin hojjetaa jiru mara isaanii waliinis raawwataa akka jiru qofaa nuuf himaa jechuunis dabalanii obbo Baaggeejje Morgee himanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.